Academica. La Radio România Actualități.
În ediția trecută a acestei emisiuni, invitatul nostru, domnul profesor universitar dr. Nicolae Panin, președintele secției de științe ale Pământului, ne-a purtat prin tainele unui set întreg de definiții și explicații, toate necesare nu atât cât să ne califice să exersăm, ci să înțelegem și să ne facem o opinie despre oameni, profesii, scopuri și contribuția la binele general al societății noastre. Domnul academician Panin a vorbit și de nevoile de cunoaștere în privința științelor pământului pentru un om obișnuit, mediu instruit, de importanța studierii în gimnaziu și în liceu, a noțiunilor de geologie, geografie, climă, ecologie. De asemenea, invitatul nostru a insistat atât asupra finanțării insuficiente a studierii și cercetării în aceste științe, cât și a minimei adecvări a factorului politic și conducător la necesitatea unei stabilități financiare în ceea ce privește resursa umană. Fără oameni pricepuți, nu se prea poate face nimic, spunea domnul academician Panin. Invitatul nostru a mai vorbit și de importantele raporturi care există între hrănire, locuire, conviețuire cu locul geografic, fie acesta cătun, târg, oraș sau metropolă. Academia Română este și un generator de cunoaștere prin tipărirea unor cărți de valoare și cu o apreciată referință din domenii din cele mai diferite, oglinda activității secțiilor academice. De exemplu, în ceea ce privește conținutul descriptiv al ediției de față, amintim publicarea în anul 2018, din păcate tirajul a fost epuizat, a Istoriei geoștiințelor în România, 3 volume, științe geologice, științe geofizice, științe geografice, fiind coordonate de Dan Rădulescu, Nicolae Panin, Nicolae Anastasiu, Titus Brustur, Crișan Demetrescu, Alina Marin, Dan Bălteanu, Sorin Giacu, Monica Dumitrașcu. De data aceasta am considerat că e natural să cunoaștem dimensiunile contribuției academicilor români la conservarea și exploatarea rațională a resurselor minerale ale țării noastre, cât să știm și unde se găsește cercetarea în domeniu. Dacă avem șanse pentru a o continua, dacă suntem dispuși să cheltuim bani cu folos și mai ales ce ne așteaptă în viitorul apropiat. Știința din spatele științelor, partea a doua, cu președintele secției de științe geonomice, domnul academician Nicolae Panin. Figuram ca țară înainte vremuri în marile atlase geografice, geologice și de mineralogie ale lumii. Efectiv, ne bizuiam pe resurse naturale însemnate. Continuăm să mai avem câteva izvoare de resurse naturale. Domnule academician Panin, cum trebuie gestionate, mai ales într-o lume și într-un timp în care acestea au revenit la mare preț, până și în geopolitică și strategia conducerii statelor mari și mici? Resursele naturale. Vorbim de cele ale României.
Deci, iarăși, Academia a elaborat niște lucrări foarte interesante. 3 volume cu resursele minerale ale României, minerale industriale și roci utile, resurse energetice și minerale metalice și minereuri. Din păcate, rezerve foarte mari, din păcate, nu mai există. Dar s-a pornit ușor cu stângul, s-a urmărit mai ales partea de poluare ambientală și atunci dintr-o dată s-au închis foarte multe mine, s-au închis foarte multe uzine de preparare și dintr-o dată țara nu mai are posibilitatea să-și utilizeze resursele care le are încă. Se ajunge la situația că, de exemplu, vindem minereu nepreparat de cupru și pe urmă cumpărăm
materii
cupru,
brute.
Da, și cumpărăm cupru și la niște, la niște prețuri absolut de necomparat între ele. Pe urmă, tendința internațională este să se axeze mai ales spre Oceanul Mondial și spre mări, pentru că
e singurul loc în care a mai rămas neatins.
Și sunt niște lucruri extraordinare acolo. Da. De exemplu, prin anii 70-80 s-a reușit să se facă o convenție a legii mărilor. Sunt reglementate toate aspectele de acces la resursele naturale ale oceanului. E un ONU al mărilor. S-a constituit autoritatea pentru fondurile oceanelor. Autoritatea gestionează tot ce se întâmplă în domeniul marin. are în subsidiar o întreprindere, acordă niște licențe pentru diverse arii în care se pot face până în alta prospecțiuni și explorări. Exploatarea este încă în moratoriu pentru că nu s-a ajuns la o înțelegere totală pe plan internațional cum se face exploatarea. De exemplu, s-a vorbit foarte mult prin anii 80 de nodulii polimetalici. Dacă înainte exploatarea nodurilor polimetalici punea probleme foarte mari ambientale, acum lucrurile s-au schimbat foarte mult. În decembrie o să fie un congres internațional despre minieritul oceanic.
Pare a fi științifico-fantastic.
Acum nu mai e deloc științifico-fantastic, pentru că, de exemplu, numai nodulii polimetalici. Practic, ei se găsesc pe tot fundul oceanului, în anumite zone. Densitatea acestor...
Avem o hartă? Știm unde sunt?
Știm foarte bine unde sunt și știm zonele în care merită să fie exploatate. De exemplu, în Oceanul Pacific este o zonă care se numește Clarion-Clipperton. E delimitată de două falii foarte importante, de la insulele Galapagos până în Mexic. Și zona asta are, nu știu, vreo 4 milioane de kilometri pătrați și se găsesc 3.000 de miliarde de tone de noduri polimetalici.
Da, asta înseamnă că le va exploata cine are bani și tehnologia aferentă.
S-au deja depus niște cereri și s-au aprobat niște concesiuni acolo. Deci toată zona este deja acoperită de concesiuni.
Deci vom asista la o nouă dispută,
păi,
printre altele.
Deja au fost multe dispute. De exemplu, această zonă, Clarion-Clipperton, s-a calculat o rezervă de mangan de aproape 6.000 de milioane de tone de mangan. Iar rezervele totale de pe uscat, tot ce se cunoaște, de 5.200. Numai o zonă din ocean are mai mult mangan decât peste tot uscatul. Nichel, 274 milioane tone, pe uscat 150 de milioane. Cobalt, 44 de milioane de tone. Rezerve totale pe uscat, 13 milioane. Taliu, 4,2 milioane, pe uscat 0,007 milioane. Deci sunt niște bogății care exact acum când începe căutarea de metale rare pentru baterii...
Noua tehnologie.
Da. Cu litiu, cu nu știu ce, toate astea se găsesc pe fundul oceanelor în niște cantități mult mai mari decât pe uscat.
Da, să-mi nați două întrebări aici, domnule academician Panin. Una este privitoare la accesul pe care l-au țările, chiar și cele care nu au resurse acasă la ele de acest fel, dacă vor primi sau vor putea exploata, sau vor ajunge vreodată acolo să le exploateze? Și doi, ce facem dacă începem să găurim și mările și oceanele?
Vedeți, autoritatea asta internațională a fundului oceanelor a încheiat deja 30 de contracte pentru diversele concesiuni, 18 contracte pentru arii cu noduri polimetalici. Mai sunt diverse alte forme de resurse minerale de pe fundul oceanelor și al mărilor, sulfuri, niște cruste bogate în cobalt, în alte metale, peste tot. Țările au aplicat pentru a obține aceste concesiuni, de exemplu Polonia. Polonia intră în două mari concesiuni. Există un consorțiu, se numește Interocean Metal Joint Organization.
Dar de ce Polonia? Ar putea întreba un ascultător.
Polonia împreună cu alte țări. Polonia, Cehia, Slovacia, Germania a ieșit din acest consorțiu pentru că are niște concesiuni ale ei.
Ale ei,
mai departe. Acest Joint Organization, Interocean Metal, are o suprafață de 75.000 de kilometri pătrați în zona aia foarte bogată, Clarion-Clipperton.
Noi ne-am putea califica pe aici, pe undeva?
Cât pe ce să intrăm și noi în acest Joint Organization, asta era încă pe vremea CAER-ului, dar au fost niște diferențe de mentalitate, ca să spun așa. Deci se cereau niște contribuții financiare care să reprezinte fiecare țară cu 11% din bugetul.
Deci trebuia să plătim ceva.
Da.
Nu poți să ajungi la masă fără să
bineînțeles, plătești. Bineînțeles. Cei de la CSP-ul nostru, pe vremurile alea, au considerat că 11% e prea mult, că ei pot să dea numai 4% și să recuperăm după ce se stabilesc deja rezervele, când deja intră în exploatare. Lucrurile astea n-au fost acceptate și atunci România a rămas pe delături. Dar, în principiu, în acest joint organization se continuă explorarea pe mare. Lucrurile merg înainte.
Ca orizont de timp, domnule academician Panin, când ne-am putea aștepta la astfel de prefaceri? În următorii 20, 30, 40 de ani?
Cred că în următorii 20 de ani o să asistăm la o deschidere a acestor exploatări marine, pentru că...
Deci ar trebui să fim pregătiți și noi cumva.
Ar trebui să fim pregătiți și noi. Cererile de metale mai speciale, cum e litiu, o să tot crească. Iar pe uscat, după cum se vede, nu sunt foarte multe rezerve. Vrând nevrând, te duci acolo unde e această resursă. Revenind la Polonia, ei nu s-au mulțumit cu treaba asta. Au solicitat și au obținut un perimetru pe dorsala Medio-Atlantică al lor personală și studiază diverse sulfuri metalice și cruste metalifere și așa mai departe. O altă înțelegere a lucrurilor. Și când totuși ai o posibilitate de ieșire la mare, ar trebui să profiți de treaba asta. Și România trebuie să profite.
Academica.
Mă noroc cu Comisia Europeană, pentru că s-a elaborat o strategie pentru Marea Neagră. În cadrul acestei strategii o să fie niște propuneri de proiecte și probabil niște posibilități de finanțare a unor lucrări pe mare. De asemenea, este o acțiune tot în cadrul Comisiei Europene a situației în genere pe mările din jurul Europei. O să fie niște propuneri de proiecte, în primul rând pe mediu, cum păstrăm marea curată și sedimentele curate, dar în afară de asta și cu dezvoltarea tehnologiilor de extragerea diverselor resurse și biologice și geologice din mări și oceane. Din fericire, în planul strategic de cercetări pe următoarea perioadă de timp s-au introdus aceste două subprograme și să sperăm că vom avea și posibilitatea de a avea niște proiecte în sensul ăsta.
Secția de științe genomice a Academiei Române păstorește sau are în grijă două institute, două filiale la Cluj și Iași, precum și un centru de cercetări geoecologice și geologie comparată. Domnule academician Panin, cum arată prezentul acestora cu resursă umană, buget, proiecte de cercetare și mai ales cum vedeți viitorul apropiat al acestora? Pentru că avem nevoie și de o nouă generație de cercetători.
Da. Institutul de Geografie are o activitate și națională și internațională foarte intensă. Are proiecte cu parteneri din toate țările, mai ales din Europa. Sunt niște probleme. Așa cum spuneam, la ambele institute sunt probleme de a găsi resursă umană tânără. Salariile cercetătorilor debutanți sunt extrem de mici. Atât de mici încât tinerii nu prea sunt interesați să vină. Și atunci sunt excepții de entuziaști sau de oameni care n-au mai găsit în altă parte. După aceea sunt probleme de lucru pe teren. Atât geologia, cât și geografia și geofizica. Domeniul de activitate este mai ales pământul, pe teren. Bani pentru deplasările pe teren sunt foarte puțini.
Și salariile sunt mici.
Și salariile sunt mici, dar în bugetele institutelor, banii care sunt destinați deplasărilor pe teren sunt extrem de mici, absolut insuficiente pentru a avea o activitate susținută. Dacă nu reușesc institutele să obțină niște proiecte...
Păi pentru un geograf, un geolog, asta înseamnă practic aer, oxigen.
Păi altfel stă în birou și nu face decât citește ce scriu alții, cam
da?
Așa. Cam așa. Institutul de Geodinamică este un institut foarte special pentru că se ocupă de interiorul Pământului și are niște realizări cu totul deosebite, mai ales pentru înțelegerea fenomenelor din zona seismogenă Vrancea. După aceea studiază și fenomenele cosmice, de exemplu vântul solar. Evident că toate lucrurile astea sunt niște cercetări fundamentale care, dacă nu sunt susținute financiar pentru cercetare fundamentală, interes din partea instituțiilor care sunt implicate în economie direct, nu prea există. Un fabricant de, mașini, ce-l interesează vântul solar sau mai știu ce, interior al Pământului, aproape de nucleu sau... Deci lucrurile sunt deosebit de complicate din punctul de vedere al susținerii activității în sine. Academia încearcă din răsputeri să facă treaba asta. Academia primește o anumită finanțare de la bugetul de stat.
Da, este cam simbolică.
Este, cum
este
să zic,
necesară cât să reziste...
Să susțină cel puțin
Institutele,
personalul, niște activități, dar baza activităților de cercetare, până la urmă, revine acestor proiecte la care uneori ajungi, la alteori nu ajungi. Deci vei la diversele call-uri de propuneri de proiecte și ce propui tu uneori este înțeles și acceptat, alteori nu e înțeles și neacceptat. Și atunci rămâi fără o susținere practică activității. Deci aici lucrurile sunt foarte complicate, dar totuși institutele rezistă, pentru că fiecare institut...
Rezistă prin oamenii săi.
Prin oamenii și prin dedicația pe care o au, pentru că au și publicații, au reviste pe care le scot anual, revistele au site-uri și deci se pot accesa liber de oricine dorește. Lucrurile merg înainte, dar, de exemplu, o activitate pe mare, că tot am vorbit despre ocean și despre mare. O activitate pe mare înseamnă, în primul rând, niște mijloace speciale de deplasare pe mare. Deci o navă de cercetare. O navă de cercetare este extraordinar de scumpă. Există o singură navă de cercetare complexă în România, este Mare Nigrum, care este în exploatarea Institutului de Geologie și Geoecologie Marină, Geoecomar. O zi de navă înseamnă 10-12 mii de euro, o singură zi. O expediție pe mare, dacă nu este de cel puțin, 10-15 zile...
Nu este eficientă.
Nu e eficientă. Nu ajungi nici măcar acolo unde trebuie să faci cercetarea. Dintr-o dată sunt niște bani care pleacă și pentru Academie este foarte complicat. Foarte complicat. Acum sunt niște proiecte foarte generoase care au apărut. Este așa numitul Danubius. Probabil că lumea deja a auzit de acest Danubius. Danubius
e un proiect cu finanțare europeană? Sau?
Este un proiect cu finanțare europeană. Nu este un proiect de cercetare, este un proiect de realizarea unei infrastructuri de cercetare care va putea fi utilizată. Deci infrastructuri paneuropene. Sunt 10-11 state europene care sunt în acest proiect și tot atâtea fluvii și mări. De fapt, ce înseamnă? Este crearea unei infrastructuri de cercetare care permite executarea unor cercetări aprofundate în sistemele fluviu mare. În primul rând Dunărea, care este cel mai mare fluviu în Uniunea Europeană, cel puțin, dar este și Elba, și prin Anglia, și în Germania, cu Rhinul, în Spania, cu Guadalquivirul, cu Ebro, Padu, în fine, foarte multe sisteme de genul ăsta și de ce se studiază în mod special, pentru că aceste sisteme practic influențează toată economia regiunilor respective. Și clima, și condițiile de viață, și condițiile de exploatare și de utilizare a resurselor.
În baza ceea ce spun cercetătorii, aia se va face.
Și exact.
În locurile respective.
Așa sperăm.
Da, ideal.
Așa sperăm. Da. În treaba asta, Danubius a fost un proiect care a fost conceput în România și acceptat de Comisia Europeană și de foarte multe țări în Europa. Practic 17 țări și-au exprimat interesul, între care 10 au și depus niște scrisori de participare și financiară. Se lucrează, de exemplu, în România, se lucrează la componentele românești ale acestei infrastructuri. Și componentele românești sunt un centru de coordonare generală a proiectului cu niște laboratoare de foarte înaltă tehnologie și pe științele vieții și pe științele pământului, care vor realiza la Murighiul, aproape de Delta, o rețea de puncte de observație, aproape 60 de puncte de observație în Delta Dunării, care vor măsura toți parametrii ambientali din Delta și se va cunoaște exact care este starea ambientală a Deltei și cam care sunt măsurile care trebuie luate pentru a menține Delta în viață. Și un centru de date care adună din toată Europa, din toate aceste 10 sisteme fluviu mare, toate datele similare cu cele din sistemul Dunăre Mare Negru.
Când trebuie să înceapă proiectul?
Proiectul deja a început, da. Se lucrează la definitivarea documentelor pentru ERIC, pentru European Research Infrastructure Consortium, destul de avansat, deci probabil că foarte curând se va semna și această convenție pentru Ericul Danubius. Începe construcția, sperăm noi, anul viitor sau în 24, cel târziu, și va dura, nu știu, 3-4 ani.
Deci până în 2030 cam ar fi
până
activ.
Până în 2027 în principiu, dar pe parcurs deja, cel puțin pentru Delta Dunării, toate stațiile acelea vor avea niște date pe care le vor furniza și rezervații Delta Dunării și, în genere, în acest consorțiu mare internațional. Academia participă la acest consorțiu cu Institutul de Geodinamică și a pus la dispoziția proiectului o stație de biodiversitate care se află la Sulina, care este destul de bine dotată și furnizează deja și va furniza în continuare niște informații despre starea mediului în zona de vărsare a brațului Sulina în mare și zonele Letea și Caraorman, în fine, de jur împrejur. În principiu, lucrurile merg spre bine, însă este un efort extraordinar, pentru că birocrația este infernală, mai ales la utilizarea fondurilor structurale este de nedescris ce se întâmplă. Deci trebuie o perseverență
diabolică.
Aici se încheie dubla ediție emisiunii Academica Știința din spatele științelor. Invitat domnul academician, profesor universitar dr. Nicolae Panin, președinte al secției de științe geonomice. Regia de montaj Radu Buia și Florina Neda, regia de emisie Adriana Anica și Claudia Buzică. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiunii. Domnule academician Panin, vă mulțumesc. Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.